Hope Daily ความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้ Brought to you by MSD Inventing for Life
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hope Theory Podcast นะครับเรามาพูดคุยวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของมุมมองมิติใหม่ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นมุมที่น่าสนใจนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าต่อไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถฝังเครื่องวัดอุณหภูมิและชีพจรลงไปในตัวเราได้ไหมนะครับผมเฉลยตรงนี้เลยว่าโอกาสเนี้ยเริ่มจะเป็นจริงขึ้นทุกทีนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าไม่ใช่แค่การฝังเครื่องวัดลงไปใต้ผิวหนังแต่ว่าเรายังมีเทคโนโลยีใหม่ๆอีกมากมายที่จะเข้ามาทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะมีอินดิเคเตอร์ต่างๆรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปได้ต่างๆรวมถึงแน่นอนนะฮะมาช่วยเรื่องการตรวจแล้วก็รักษาโรคมะเร็งด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องพวกนี้นะฮะเพื่อเราจะได้เปิดโลกกว้างแล้วก็มองมะเร็งในมิติใหม่ให้มองเห็นความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้ไปกับ Hope Theory EP นี้นะครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่ผมเคยได้เกริ่นไปในตอนแรกๆแล้วว่าโรคมะเร็งเนี่ยถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญมากๆของประชากรทั่วโลกจากสถิติขององค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับในปี2561เนี่ยคาดว่ามีจำนวนผู้ป่วยทั่วโลกที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเนี่ยประมาณ18ล้านคนแล้วก็เสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ9ล้าน6แสนคนนะฮะเราอาจจะกล่าวได้ว่า1ใน6ของการเสียชีวิตเนี่ยนะฮะของคนปีนึงเนี่ยมาจากโรคมะเร็งนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากส่วนในประเทศไทยเองเนี่ยจากสถิติเนี่ยพบว่าโรคมะเร็งเนี่ยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่1คิดเป็นร้อยละ16ของการเสียชีวิตทั้งหมดโดยโรคมะเร็งที่ทำให้เสียชีวิตมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่มะเร็งตับและท่อน้ำดีมะเร็งปอดมะเร็งถุงน้ำดีมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่ตามลำดับนะครับตัวเลขการเสียชีวิตจากมะเร็งในประเทศไทยนั้นค่อนข้างสูงทีเดียวส่วนสำคัญนั้นเกิดจากอุปสรรคในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเข้าถึงหน่วยงานบริการความรู้ความเข้าใจและยอมรับในการตรวจคัดกรองความต่อเนื่องในการตรวจคัดกรองนะครับเทคนิคที่เหมาะสมก็มีหลายอย่างแต่บางอย่างมีราคาสูงรวมถึงการขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญชำนาญการในการตรวจคัดกรองด้วยนะครับและการดูแลผู้ที่ตรวจคัดกรองและพบโรคซึ่งจำเป็นต้องมีบุคลากรควบคู่ไปกับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้เข้ารับการรักษาต่อไปซึ่งสำหรับการเข้าถึงบริการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยจากเอกสารเรื่องโรคมะเร็งโดยการแพทย์ไทยเนี่ยในปี2554ถึง2557ที่เป็น first edition เนี่ยนะครับได้รายงานไว้ว่าการรักษามะเร็งในประเทศไทยนั้นใช้วิธีการรักษาแบบผสมผสานด้วยวิธีต่างๆแล้วก็รักษาด้วยรังสีรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์และเคมีบำบัดนะครับซึ่งวิธีดังกล่าวนั้นมีสถานบริการค่อนข้างจำกัดโดยเฉพาะการรักษาด้วยรังสีรักษาทำให้การเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยเนี่ยมีจำกัดไปด้วยนะครับซึ่งการเข้าถึงบริการอื่นๆเช่นการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมก็พบว่า ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีเครื่องเมมโมแกรมไม่เพียงพอแล้วก็ไม่ครอบคลุมทั่วประเทศในขณะที่ข้อมูลจากรายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าประจำปี2555พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดการได้รับรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์รวมถึงอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งแสดงถึงแนวโน้มการเข้ารับการรักษาที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปีนะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องการพัฒนาด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีการรักษารวมถึงจำนวนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อรองรับการตรวจและการรักษามะเร็งแต่ละชนิดเพื่อเพิ่มโอกาสการมีชีวิตอยู่หรือการมีอายุที่ยืนยาวขึ้นของผู้ป่วยนะครับผมเชื่อว่าเรายังมีความหวังในการรักษามะเร็งอยู่เสมอเพราะว่าโลกของเราเนี่ยให้ความสำคัญกับงานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อการรักษามะเร็งอย่างยิ่งผมเชื่อว่าเราตอนนี้เนี่ยคุ้นหูมากๆเลยกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า mRNA นะครับที่เอามาใช้ในการทำวัคซีนโควิด-19 เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะ mRNA เนี่ยถูกค้นพบระหว่างการทำวิจัยเรื่องการรักษามะเร็งนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีเทคโนโลยีที่ต่างประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็เริ่มนำมาใช้งานอีกมากมายวันนี้ผมจึงมีเรื่องราวของนวัตกรรมในการตรวจและรักษามะเร็งที่ต่างประเทศคิดค้นและเริ่มพัฒนานำมาฝากกันนะครับทางการตรวจคัดกรองการไปรักษาแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยเราไปฟังกันดีกว่าครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเริ่มต้นด้วยอย่างที่หนึ่งเลยนะครับการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งโดยเลือดหรือของเหลวหรือที่เราเรียกว่า fluid biopsyเป็นการตรวจมะเร็งจากสารพันธุกรรมหรือไบโอมาร์เกอร์ของเซลล์มะเร็งจากเลือดหรือของเหลวในร่างกายนะครับแทนการตรวจด้วยชิ้นเนื้อโดยผู้ป่วยเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดหรือส่องกล้องเพื่อตัดชิ้นเนื้อวิธีนี้สามารถใช้ในการตรวจมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้และในกรณีที่จำเป็นจะต้องมีการตรวจชิ้นเนื้อซ้ำนะฮะโดยเฉพาะในระยะที่มะเร็งมีการลุกลามหรือแพร่กระจายเนี่ยการตรวจด้วยเลือดหรือของเหลวก็จะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องเจ็บตัวจากการผ่าตัดหรือส่องกล้องเพื่อเอาชิ้นเนื้อออกมาในตอนแรกด้วยนะครับแบบที่สองเรื่องที่สองเนี่ยก็คือการวินิจฉัยโรคมะเร็งแบบเรียลไทม์นะฮะเมื่อตุลาคมปี2020ที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะครับทางสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาหรือว่า US FDA เนี่ยได้รับรองนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ AIมาช่วยวินิจฉัยเนื้อร้ายระหว่างผ่าตัดโดยมีข้อมูลจากงานวิจัยขนาดใหญ่ในปี2019ว่าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมถึง 20% ที่ต้องเข้ารับการรักษาผ่าตัดเป็นครั้งที่2เนี่ยเนื่องจากว่าตรวจไม่พบเนื้อร้ายในการผ่าตัดครั้งแรกนะครับและด้วยเครื่องมือดังกล่าวที่ว่าเนี่ยนะครับจะช่วยในการระบุเนื้อร้ายแล้วก็คัดแยกมันออกมาจากเนื้อเยื่อปกติจึงช่วยปรับปรุงการผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดอัตราการผ่าตัดซ้ำลงด้วยนะครับอันที่3ก็คือการพัฒนายารักษาแบบมุ่งเป้าการรักษาแบบมุ่งเป้าหรือว่า targeted therapy เนี่ยคือการกำหนดเป้าหมายการรักษาตรงไปที่เซลล์มะเร็งเลยนะฮะโดยที่ไม่ไปทำอันตรายต่อเซลล์ปกติโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับยีนและโปรตีนเฉพาะบุคคลซึ่งได้รับความนิยมในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอย่างมากปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีความพยายามในการพัฒนาให้เทคโนโลยีนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็คาดว่าจะมีราคาที่ถูกลงด้วยนะครับแบบที่4คือการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดหรือว่าที่เราคุ้นชื่อกันในชื่อว่าอิมมูโนเทอราปีนะฮะยาภูมิคุ้มกันบำบัดอิมมูโนเทอราปีเนี่ยเป็นการรักษามะเร็งโดยอาศัยหลักการทำงานของภูมิคุ้มกันครับ ที่จะถูกกระตุ้นให้ทำการกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายเป็นการส่งเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานเพื่อให้สามารถกำจัดหรือว่าควบคุมเซลล์มะเร็งในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นวิธีการรักษามะเร็งที่มีผลข้างเคียงไม่รุนแรงซึ่งจะช่วยยกระดับการรักษาให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะครับข้อ5ครับ AI ช่วยออกแบบการผ่าตัดโรงพยาบาลอาเดนบรูคในเคมบริดจ์เนี่ยนะฮะได้มีการนำเครื่องมือการเรียนรู้เชิงลึกของ AI เนี่ยนะครับที่มาช่วยระบุเนื้องอกในการสแกนหาเนื้องอกของผู้ป่วยคือเวลา AI มาใช้เนี่ยนะฮะเขาจะสามารถลดเวลาการประมวลผล CT แล้วก็วางแผนการรักษาเนี่ยใช้เวลาน้อยลงเนี่ยประมวลผล CT รวมถึงการวางแผนการรักษาเนี่ยลดได้ถึง 90% เพราะว่า AI เนี่ยมีฐานข้อมูลจำนวนมากนะครับแล้วก็มีความสามารถในการทำอะไรพวกนี้ที่เร็ววิเคราะห์ต่างๆได้เร็วก็แน่นอนว่าช่วยลดภาระให้กับแพทย์นอกจากนั้นก็ยังเพิ่มความแม่นยำด้วยนะครับ AI เนี่ยถูกนำมาใช้ในการแพทย์เยอะมากนะครับมะเร็งก็เป็นหนึ่งในนั้นข้อที่6คือหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะครับเราอาจจะเคยเห็นในภาพยนตร์นะครับแล้วของจริงๆที่เราเคยได้ยินผ่านหูมาอย่างเช่นหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่ชื่อว่าดาวินชีเนี่ยนะฮะก็ถูกนำมาใช้จริงๆแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดเนื้องอกในระยะแรกหรือว่าเนื้องอกที่อยู่ใกล้กับอวัยวะที่บอบบางที่มันมีความเสี่ยงมันอันตรายเนี่ยนะครับหุ่นยนต์พวกนี้เนี่ยก็ถูกพัฒนามาเพื่อทำเรื่องนี้โดยเฉพาะนะฮะมาช่วยนะฮะบันทึกภาพเป็นกล้อง3มิติบันทึกภาพถ่ายทอดนะครับทำให้แพทย์เนี่ยสามารถที่จะทำการผ่าตัดแม่นยำมากยิ่งขึ้นได้นะครับอันที่7คือเซ็นเซอร์วัดความผิดปกติของร่างกายแบบฝังใต้ผิวหนังนะฮะแน่นอนนะครับว่าพอมีการพูดถึงว่าเราจะต้องมีการฝังชิปหรือฝังเซ็นเซอร์เข้าไปอยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านฟังแล้วก็รู้สึกแหมไม่น่าจะสบายใจสักเท่าไหร่นะฮะแต่จริงๆนี้ต้องบอกว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยกำลังวิจัยโดยการพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่วัดอุณหภูมิร่างกายแล้วก็แจ้งเตือนทันทีที่อุณหภูมิร่างกายเราเพิ่มขึ้นไข้ขึ้นนะฮะแล้วก็วัดสัญญาณชีพต่างๆแบบละเอียดเลยนะฮะละเอียดกว่าพวกอุปกรณ์ที่เราใส่ข้างนอกซึ่งในการวัดพวกนี้เนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาด้วยบางวิธีเช่นเคมีบำบัดนะเซนเซอร์นี้เนี่ยจะถูกฝังอยู่ใต้ผิวหนังนะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาจะย่อยสลายไปได้โดยไม่มีอันตรายหากเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาจนมีประสิทธิภาพสูงเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากๆเลยนะฮะสำหรับผู้ป่วยแล้วผมเชื่อว่าแอปพลิเคชันของเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยโอ้โหมีมากมายมหาศาลเลยนะฮะเรานึกดูเนี่ยเราก็คิดได้ว่าโอ้ไปต่อยอดทำอะไรได้เยอะมากเลยนะครับข้อที่8ก็คือว่าชุดตรวจระบบภูมิคุ้มกันที่บ้านนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งที่เราคุ้นเคยนะครับ Antigen Test Kit นะครับอันนี้เนี่ยเชื่อว่ารู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรามาใช้ในการตรวจโควิดนะครับจริงๆกับโรคมะเร็งเองเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาชุดตรวจเหมือนกันนะฮะโดยจะเป็นชุดตรวจทดสอบสำหรับผู้ที่ทำเคมีบำบัดนะครับที่ต้องคอยตรวจสอบจำนวนเม็ดเลือดขาวอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยยังดีอยู่ซึ่งในช่วงที่โควิดยังระบาดหนักแบบนี้เนี่ยบางทีการเดินทางไปโรงพยาบาลก็มีความเสี่ยงนะฮะหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าตรวจได้ที่บ้านก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมาเปลี่ยนชีวิตเราในทุกๆด้านเลยนะฮะหนึ่งในด้านที่มาเปลี่ยนเยอะมากเลยก็คือด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการรักษาอะไรต่างๆเหล่านี้เราได้ยินเรื่องราวในการรักษามะเร็งในแง่มุมใหม่ๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทำให้เรามีความหวังมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันในเมืองไทยเองก็มีการนำบางวิธีมาใช้เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษามะเร็งแล้วนะครับอย่างเช่นการใช้ยารักษาแบบมุ่งเป้าหรือว่า targeted therapy แล้วก็การรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัดหรือว่า immunotherapyนับว่าเป็นความหวังที่เป็นรูปธรรมที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถมีทางเลือก ในการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับผมคิดว่าการแพทย์ของไทยก็โดดเด่นแล้วก็มีความเก่งกาจไม่แพ้ชาติอื่นๆหากเราได้รับการสนับสนุนด้านเครื่องมือที่ทันสมัยและการเพิ่มจำนวนบุคลากรให้เพียงพอก็จะช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งได้เข้าสู่กระบวนการการรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับต่างประเทศอย่างแน่นอนครับสำหรับ EP นี้หวังว่าผู้ฟังจะตื่นตาตื่นใจไปกับเทคโนโลยีในการรักษามะเร็งที่ช่วยต่อยอดความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างไรแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับที่รับฟังรายการ Hope Theory กันมาตลอดสำหรับ EP หน้าจะเป็นความหวังเรื่องอะไรคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Hope Theory ความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้ Presented by MSD Inventing for Life